Gospodine Šepiću, dobrodošli u Hrvatski radio program Lijepa naša iz Čikaga.
Hvala, bolje vas našao.
Vi ste ovih dana izišli u javnost sa detaljima o tome zapravo šta se sve događa na Vrhovnom trgovačkom sudu u Republici Hrvatskoj. Vi ste u ovom trenutku jedan od tih sudaca, bili ste prije i predsjednik tog suda, je li to točno?
Jeste točno.
Zapravo o čemu se radi, što vas je ponukalo u ovom trenutku da iznesete svoje stavove u javnosti i možete li za naše slušatelje iznijeti pojedinosti koje ste već jeli na nekim drugim mjestima iznijeli u javnost?
Da. Ne, ja bih najprije sam ono vrlo ukratko rekao, mene optužuju kako je bio raspisan natječaj za predsjednika Visokog trgovačkog suda, mene optužuju da sam ja sad izašao zato što je on da je u međuvremenu natječaj bio poništen. Ja sam sve ovo što ću sada reći, što je bilo prije, ja sam pokušavao iznijeti kroz 4-5 godina i u našem novinstvu, televiziji i tako dalje. Ja sam zapravo bio medijski blokiran i nikada sve ono o čemu sam ja govorio nije nikada nikada izašlo tamo gdje trebalo. Tako da se ne može reći da sam ja šutio, da je bio ja sam pokušavao, ali nisam uspio. E sada je sada iz nekog razloga ta medijska blokada je puknula, ja ne znam iz kog razloga, ja tu sad ne bi to ne bi zamaro slušao se oko toga. Osnovna stvar je u tome u odnosu između izvršne vlasti i između sudbene vlasti.
Da.
U svim demokratskim zemljama su te vlasti su odvojene. Kod nas je nažalost takva situacija da formalno pravno i ustavno pravno su te vlasti odvojene. Međutim, i cijela moja priča ide zapravo za time da se dokaže da su te vlasti, da postoji jedan strašan utjecaj izvršne vlasti na ne strašan, mislim, da je jedna totalna kontrola izvršne vlasti nad sudbenom vlasti. Vi imate recimo situaciju da predsjednike sudova ne biraju suci, nego vam konačno bira ministar pravosuđa, vam bira. Onda suce ocjenjuje, znači rad sudaca ocjenjuje predsjednik suda, a predsjednik suda je zapravo izabran od izvršne vlasti. Prema tome izvršna vlast ima neposredan utjecaj na funkcioniranje sudbene vlasti. Skoro 8 godina bio predsjednik Visokog trgovačkog suda i ja sam se prije nego što je došlo do svih ovih promjena, a promjene su došle negdje iz 2000. godine kad je SDP došao na vlast, prije su predsjednici sudova bili neovisni, ovisili su isključivo o volji suda. Sada vam je došla cijela situacija da više praktički predsjednici sudova, evo, moj primjer, ja se natječao bio, ja sam dobio od sudaca plebiscitarnu podršku, ne, i onda ministrica poništava natječaj. Meni se to već događa jedno, ne znam, drugi puta, 2000. godine se dogodilo, pa je dva puta bio poništavan natječaj sve dok me nisu skinuli.
Zbog čega specifično vi mislite da ministrica ne želi da vi budete predsjednik tog suda?
Pa gledajte, niko ne voli nažalost kod nas postoji poslušništvo, bi ja rekao, ali ne poslušništvo u smislu, to je jedan određeni mentalni sklop ljudi. Mi smo naviknuti u ovim omogućava da misle neovisno i da misle, misle na način, slobodan način. I to se očito u cijeloj toj situaciji se iskoristava. A zašto mene vlast i bilo, pazite mene i SDP, SDP-ova vlast me nije htjela, premda ja mogu reći da sam ja, ne se hvali sad, ali ja sam od vrhunskih stručnjaka iz trgovačkog prava i tako dalje, ali je, neće me upravo zbog toga što sam ja neovisan, sad se ja ne da manipulira. I svi sukobi zapravo dolaze od toga, upravo iz toga što se ja ne želim manipulirati. Ne želim da me neko manipulira, ja želim da taj i da to sudstvo funkcionira potpuno neovisno od strane države.
Postoje i drugi primjeri u kojima je očito po rezultatima da je izvršen pritisak na suce na nižim rangovima u različitim dijelovima posla, da se, da se jednostavno dobiju određeni rezultati, da se određene presude donesu u koristi ali pojedinaca radi njihovih političkih ciljeva. Međutim, nevjerojatna je stvar da ste vi potvrdili da se tako nešto događa i na trgovačkom sudu, na vrhovnom sudu. Mene baš osobno zanima kakvim se oni mehanizmom koriste da bi recimo izvršili jedan takav pritisak. Vi ste spomenuli nekoliko takvih pritisaka u radu ili suda na kojem vi sudjelujete.
Da, pa ja sam nabrojio dosta toga. Dosta tih primjera koji jesu, koji su eklatantni, koji su je doista bilo od nazivanja, od pisanja, od preuzimanja, recimo za Sisačku željezaru je bilo da praktički sud nije ni vodio stečaj, premda je morao voditi stečaj.
Ali mene zanima, prosite, mene zanima kako oni to rade konkretno, je li vas neko ne zove na telefon, ili vam spreme pismo, ili se dogovorite da se sastanu na određenom mjestu, na koji oni način, fizički, doslovno, znači rade taj, izvršavaju taj
utjecaj? Čujte, ovo recimo je bilo, ove primjere koje sam ja navodio, oni su bili vrlo fizički, oni vas nazovu, kažu da je učini, napravi, znate, dobite nekakve papire, dobite, pozovu vas na nekakve sastanke, pa se na tim sastancima donesu nekakvi zaključci, pa po tim zaključcima onda mi trebali funkcionirati.
Da li je jasno, recimo, na tim sastancima da je direktno ta osoba povezana recimo sa premijerom ili sa nekim drugim iz samog vrha vlasti?
Pa ja sam bio i kod i kod premijera i kod potpredsjednika. Ja sam bio recimo kad je bilo za ove banke, to sam ja i naveo, pa smo onda dobivali od banaka predsjednici sudova, pa su nam dali popise predmeta koji bi se trebali riješiti u korist banaka. To je bilo eklatantno. Kad sam se ja protiv toga pobunio, onda su me zapravo i maknuli. Ne? Ja sam rekao da je pitanje neovisnosti sudstva, ali reklo se onda ne, pa pitanje je radnika, pa pitanje hoće to funkcionirati ili neće. Ne?
Da. Vi ste specifično spomenuli ovih dana probleme koji su povezani sa stečajem Slobodne Dalmacije. Možete li reći nešto više o tome? O čemu se zapravo radi? Tko je zainteresiran da Slobodna Dalmacija ide u stečaj, tko nije zainteresiran?
Ovako. Slobodna Dalmacija vam je firma koja je upala, bila u vrlo velike teškoće. Ona je uzimala je kredite od neke firme, Nova Bela se zove. I tu je izdavala određene mjenice bez pokrića i tako dalje. I sad kako oni nisu to vraćali, Slobodna Dalmacija to nije vraćala, onda su vam ovi iz Nova Bele su vam to, najprije su išli u ovrhu, tužili, pa nisu se mogli naplatiti, pa nema imovine, i onda su predložili međuvremenu vam je ETH, ova Babićeva firma, Jutarnji list, znate ovo, da. Sve ovo, oni su uredno to, oni su kupili preko fonda za privatizaciju, ne, su to kupili. E sad, kod nas je prijedlog za otvaranje, Splitski sud je odbio prijedlog za otvaranje stečaja, ali sad to došao kod nas. Ako bismo mi ukinuli to i otvorio se stečaj, onda EPH, koja je kod nas vrlo velika kompanija, onda bi ona ostala bez strašno velikih sredstava. I zato je zapravo i određeni pritisak, da to niko neće reći, meni su tu podijelili svoj, kad sam ja to rekao, svakakih epiteta, te sam nesposoban, nestručan, ovo ono, ali mislim da je to ne.
A ko vam je konkretno rekao da ne odobrite taj stečaj?
Nemam taj predmet, pa ne mogu reći, ali imam dojam da se stalno vrši pritisak da se to ne otvori. Ne? I kad je o tom počelo otvoreno govoriti u medijima, kad se počelo govoriti, onda je zapravo isplivala cijela priča na vidjelo. Ne? Znači, ne možete reći.
Da, oprostite što vas prekne. Mene zanima jedna stvar. Da li postoji procedura na Vrhovnom sudu o načinu na koji se određeni predmeti daju određenim sucima? Da li je to neutralno, da li je to ili...
Da, u principu je neutralno. Ide po poslovniku, ide i ko dobije, znate, ono, ide po abecednom redu, ne. Ali... A onda ima niz načina ovih koji su, ja bih rekao, izvan institucionalni, koji djeluju na suce. E sad neki suci su labilni pa na to pristanu, neki nisu, pa onda bude u redu. Ne?
Znači, osim zakonski dozvoljenih manipulacija o tome tko će biti sudac, događaju se i druge koje nisu zakonom predviđene.
Pa postoji nam cijeli jedan dio koji je izvan institucionalan, koji je izvan proceduralan, ne?
Da.
Znači, znate, ono, neki pritiski, razgovori koji nisu ne temelje na poslovnicima, na pravu i tako dalje. E sad, neko tom podlegne, neko ne podlegne.
Jedna od šokantnijih informacija koje ste vi ovih dana plasirali u javnost je da Mladen Bajić drži suce u pokornosti jer ne rješava predmete protiv njih. Možete li reći nešto malo više konkretno o tome?
Ma evo, reći ću vam, svaki sudac ima, sad je zamjenik od Bajića, gospodin Novosev, rekao da postoji jedno 800 kaznenih prijava protiv sudaca. Zapravo svaki drugi sudac ima kaznenu prijavu. Problem je u tome što te kaznene prijave bi se trebale rješavati brzo i efikasno.
Da.
Znači, onog trenutka kad je ona podnesena, ona bi se morala riješiti. Ne? Međutim, evo ga, protiv mene se držalo jedno, ono, za Zagrebačku banku i ne znam šta, 10 godina. Protiv ovo isto šta su mi sad natovarili, se držalo jedno 7 godina je od onda kad se to dogodilo do kad su oni pokrenuli. Ali vam iz druge strane je interesantno da kad smo mi kao udruga sudaca pokrenuli kaznene prijave protiv Zagrebačke banke, Privredne, Lukovića, Prke i ne znam, tada vam se to riješilo u 2 dana, znači. Znači, ono se rješava brzo, a protiv nas se drži stalno u ladici. Ako vam drže, ustavimo mi neovisno sudstvo i ne znam što, ali ako vam stalno stoji, evo ja znam, ja osobno od iskustva znam, meni su tu prijavu za Zagrebačku banku 10 godina, ja o tom, pazite, vi ne možete reći da to na vas ne utječe, da to na vas, da vas to ne smeta, da vas to ne muči, da vas to, pa onda ili me optuži, ili me ne optuži. To vam je jedna kafkijanska, zapravo kafkijanska situacija. A onda što vam je najbolje, recimo, kad se te prijave reći za Zagrebačku banku, kad vam se ta prijava protiv vas kao suca odbaci, vi prvo uopće ne znate, prvo ne znate jel to postoji ili ne postoji. Onda kad vam se odbaci, vi nikakvo rješenje, nikakav papir ne dobivate jer je odbačena, nije odbačena. Vi uopće ne znate što se zbivalo. To je ono što je najgora stvar od svega. Onda daj, ajmo izvjesnost, onda kaže, obavijesti, protiv tebe su, protiv tebe postoje kaznena prijava, ta i ta, daj se izjasni, kaži nešto, kaži, ja recimo za ovu prijavu Derme, šta je protiv mene. Pa ja uopće, ja nisam znao do dana današnjeg, ja to nisam znao da to postoje. Nakon 7 godina od jednog državnog odvjetništva, a to je nekakva anonimna prijava. I sad od jednog državnog odvjetništva, vjerojatno su me htjeli spriječiti u izboru za predsjednika suda, sad se to odjednom izvlači. Razumijete?
Da, znači,
to se može izvući bilo kada, ako vas žele prisiliti da vi nešto učinite ili nešto ne učinite.
Vi ste rekli da je žena, supruga, gospodina Bajića, zastupa Dalmu u njenom stečaju. Yes. I da tu, naravno, implikacija je da tu postoji sukobova interesa. Možete biti malo...
Pa gledajte, ja nisam rekao, ja ne znam, a ja ću vam ovak reći.
Da.
Cijeli Split bruji i cijeli Split zna da ona je žena od gospodina Bajića. Meni su rekli da nije zgodno se njoj zamjeriti. I bilo je masu, ali ja sam se prvi koji sam se usudio o tom govoriti. Ja ne tvrdim da je on...
Kako se zove gospođa? Kako se zove gospođa?
Ecija Kočiš Bajić.
Oprostite, izvolite.
Molim. I sad gledajte, ona vam je, ja ne tvrdim da on bilo šta radi ili da bilo šta čini, ali vam je to mala sredina, onda nikad nije, znate, onda uvek pazite, onda recimo ovo zastupa, pa onda je, pa nemojmo se zamjeriti Bajiću, pa nikad ne znaš hoće tebe, hoće negdje zakačiti ili te negdje neće zakačiti, znate, još uvek su nekakvi recidivi komunističkog režima, je državno odvjetništvo bilo neprikosnoveno, ono što su oni rekli, to je uvijek bilo tako. Manje više bilo suđeno tako.
Da,
Ima jedna velika stvar. Da je prvi puta sada protiv mene, kad su digli ovu skidanje imuniteta, da je prvi puta Državno sudbeno vijeće, prvi puta u povijesti Hrvatske države, da je Državno sudbeno vijeće reklo da oni meni ne skidaju imunitet. To je veliki znak i demokracije i demokratskih promjena. Ali hoću to povezati s gospođom Mecijom. Ja nemam protiv njih ništa, kako bi rekao, ja nisam. Ali mislim da nije zgodno, nije moralno, nije etički. Znate, da žena glavnog državnog odvjetnika, pa onda sad ona vodi, sudjeluje u masu tih procesa koji nose dosta velike novce i tako dalje. S time da ja nikog ništa ne optužujem oko toga, ne.
Ko je zapravo, što sam vas ja htio ranije upitati, u ovom trenutku je li nadležni gospodinu Bajiću, kome on polaže svoje račune i pod čijem on direktivom, jel, mora...
Pa gledajte, kod nas ovako, državno odvjetništvo je navodno neovisno, ali čim se zove državno odvjetništvo, ono vam je pod državom. Znači, oni su zapravo, pa isto kao i u Americi i svugdje, oni su vam zapravo pod rukovodstvom premijera, ne? I mislim da mora radi s njima. Mi imamo neku vrstu da su oni autonomni, ali čim oni brani interese države, onda očito da rade po nalogu, jer su odvjetništvo, znate, rade po nalogu države, odnosno po nalogu izvršne vlasti, tako da je, mislim, potpuno deplasirano govoriti kako su oni izvan, kako su oni dio sudbene vlasti. Oni nisu dio, oni su nama kao sucima samo stranka u postupku.
Da, međutim, formalno gledano njih imenuje premijer preko sabora.
Ne, oni imaju svoje vijeće, ne znam kako se zove. Dobro,
nije.
Imaju svoje vijeće, jedino ovoga, jedino državnog odvjetnika. Znači, zamjenike imenuje to državno, nije sudbeno, državno, javno, odvjetničko vijeće. Imenuje ove državne zamjenike državnog odvjetnika. Glavnog državnog odvjetnika imenuje Sabor. Imenuje na prijedlog premijera. Ne?
Da, ovaj premijer u bilo kojem trenutku može donijeti odluku da povlači tu osobu s tog položaja.
Da se ne lažemo i ne zavaravamo, on njemu kaže učini to i to i on to učini. Ko se to svugdje u svijetu. Ne?
Da. Vi ste se tako dotakli obitelji Crnić. Možete li nešto danas malo više o tome, o Jadranku Crniću i njegovoj ulozi dok je on bio predsjednik Ustavnog suda, posebno što se tiče ove ovrhe nad Žabom koju je zastupao njegov sin Ivica Crnić, po onom što ste vi rekli ovih dana?
Pa evo sutra će izaći, u Večernjaku će izaći jedan, da ja sad ne ponavljam, u podkrepljivanju moje tvrdnje, 23.5. 00 je mali Crnić, Ivica Crnić, koji je bio odvjetnik Zagrebačke banke, podnio prijedlog Ustavnom sudu da se ukine nekakva odluka našeg suda i 23. je taj isti sud ustavni na čelu sa njegovim tatom to učinio. I 23. je to otišlo, to mislim, to je ovak jedan nekotantan primjer te povezanosti između jednog i drugog.
A što je zapanjujuće za mene kao odvjetnika, da takve stvari nisu uopće dostupne javnosti, znači i strankama koje su uključene u taj postupak?
Pa to je sve išlo, bolje da vam ne pričam sad, duge priče, to možemo jedan nekakav drugi dan pričati o tome, ali je bilo je, povezano je bilo, umreženo je bilo, išlo je sve vrlo brzo. Naša greška je bila, mislim, Visokog trgovačkog suda, sad smo mi povjerovali u pravnu državu i povjerovali da to može funkcionirati.
A dobro, možemo se onda još samo bar jedno vrijeme zadržati na ovoj temi pravne države. Vi ste, znači, mišljenja da u praksi ne postoji dioba između izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. Definitivno tvrdite da ne postoji dioba između sudske, sudbene i izvršne vlasti.
Gledajte, ja što se tiče odnosa, dobro, između odnosa između zakonodavne i izvršne vlasti, zapravo zakonodavna vlast donosi ono šta im izvršna vlast servira. Ali odnos između izvršne vlasti i sudbene vlasti se sve više smanjuje, se sve više neovisnost sudbene vlasti. Ja, ono kad je počela Hrvatska država, onda idemo dalje, ocjenjivanje rada sudaca vrši znači upravo predsjednik suda. Predsjednik suda koji odgovara izvršnoj vlasti. Znači izvršna vlast ocjenjuje i ovu i znači sud. To vam je, znate, sve jedna vrsta kontrole koja je, ja ne tvrdim ni suci sveći, ali mislim da bi trebalo unutar dopustiti da unutar sudbene vlasti da dođe do kontrole, da mi sami sebe kontroliramo. I to nije, to je jedno vrijeme vrlo lijepo i funkcioniralo. A onda se s vremenom vam se to sve više smanjivalo. Znači, ovlasti sudbene vlasti su vam se sve više smanjivali.
Vi ste rekli vi ste primijetili da su određene stvari promijenile nakon 2000. godine. Je li to točno i za ove smanjivanje je li sudbenih vlasti, ovlasti?
Je. Ali mogu vam reći da je sad, evo, kad je došao opet HDZ, kad je došao na vlast ovaj nove izmjene zakona o sudovima, ovom još katastrofalnije nego što je bilo prije. Tako da je, da su naše ovlasti sudaca, da su smanjene maksimalno. Da, ja sam rekao, mi možemo otići kao upravni, ne znam, idemo u upravu, onda i gotovo, znači nismo više suci.
Pa, ja sam već davno primijetio kritike koje su prolazile onako prilično nezapažene, kao da to nije baš toliko ni važno. Recimo, svi su se slagali s time da sudstvo u Hrvatskoj ne funkcionira onako kako treba. Međutim, preko toga se prelaze ovako, kao da je to neki mehanički problem koji se jednostavno može riješiti. Mogu samo zamisliti kako je to na vas djelovalo u to vrijeme kad su oni iznosili takve zaključke, a vi ste zapravo bili svjesni cijelo vrijeme da sudstvo ne može funkcionirati ako nema svoju slobodu.
A znate šta ću vam nešto reći? Ja sam se uvijek pitao, i to mi je bilo po čemu bi sudbena vlast, gledajte, na nas su uvijek bili napadi, uvijek su bili, zapravo suci su uvijek bili krivi za sve. Sudovi nemaju ništa, nemaju policiju, oni imaju samo nekakav svoj autoritet. Ali sam se uvijek, ja ne tvrdim, među sucima vam ima, kao i svugdje drugdje u društvu, ima različitih ljudi, ima različitih problema. Ali ja se uvijek pitam zašto bi sudbena vlast morala biti idealna, a ni izvršna i zakonodavna nisu. Znate, kakva država takva i tijela te države. Tako da nisam ja, kažem, ja ne idealiziram sudbenu vlast, ali mislim da ako se omogući da sudbena vlast funkcionira kao neovisna i da nađe unutar sebe da nađe nekakvu mogla bi, mi smo imali vrlo efikasne sustave kontrole, mislim da bi to moglo funkcionirati, ali treba određeno vrijeme.
U svom osobnom iskustvu sa nekim sucima iz Zagreba na nižem rangu, pa čak i na višem rangu, ja sam isto tako dobio dojam da su tu jako sposobni ljudi, da oni jako dobro poznaju materije, međutim da su oni spriječeni u svom djelovanju baš radi tih političkih pritisaka.
Pa je, pa to je ono što ja stalno i govorim.
Znači jednostavno ne može ništa krenuti kako treba dok ne dođe do neophodnih ili političkih promjena. Znači. Jedna stvar koja me jako puno zanima, isto tako, jeli, radi se o Dermi. Mnogi ukazuju na to da je sud, Trgovački sud u Zagrebu, Vrhovni sud, zapravo pozajmio novac iz tih fondova i da je taj novac uložen u infrastrukturu tog samog suda. Međutim, ono što ste vi, iako i to je zanimljivo, kao s pravne strane, kao procedura koja tako nešto dozvoljava, meni je puno zanimljivije to da su i još druga državna tijela uzimala novac iz tih fondova. Vi ste nešto o tome rekli, možete li biti specifični? Tko je uzeo šta i kako je to odrađeno?
Čujte, evo, sam to da vam velim. To su bili, to prije 7 godina bilo. I sada, juče, ministar, gospodin Bajić, ne, državni odvjetnik, njega pitaju da li je državno, jer sam ja rekao da je državno odvjetništvo isto uzimalo donacije iz s različitih strana. I onda on kaže, da veli, ali od kad sam ja veli postao ovaj državni odvjetnik, to se više ne događa. Znači, to su svi radili. Ja vam mogu reći da je dobilo i predsjedništvo, da i predsjednik Tuđman dobio gore predsjedništvo je dobilo donacije u tepisima od regeneracije Zabom. To je bio tada jedan određeni način koji možda nije bio dobar, nije bio zabranjen. I mi smo pokušavali u tim situacijama nestašica i ne znam, tako smo pokušavali organizirati vlast tako da da to sve skup funkcionira, ali to nitko mi je bilo, pričalo se da taj sud glamurozno. Evo danas će vam biti na ovome brisanom prostoru, će biti pa se vidi kako je to glamurozno uređen sud. Mislim, to su ovako, to je poslužilo u nekakvoj eliminaciji
moje
kandidature.
Da, mene baš zanima na osnovu kojih onaj pravila, recimo to je prilično nevjerojatno ako se uzme recimo stečajni zakon u nekim drugim državama, nevjerojatna stvar da firme koje imaju tolika sredstva zapravo završe u stečaju.
Mnogi nisu trebali ići u stečaj, znate. Međutim, kod nas je bio, takav je bio zakon, oni su otišli u stečaj, na koncu je ta firma završila sa svi su vjerovnici podmireni u 100%, ostalo je ne znam 24 milijuna kuna, ali to je prema tom zakonu, prije to je bilo društveno vlasništvo, da vas ne zamaram, uglavnom je potok zapravo došlo vam je do sjedinjenja duga, tako da ne vidim ja tu da je bilo s time da ja imam sve. Kad sam ja ulazio u to, ja nisam ulazio zato sam i samo inicijativno. Ja sam imao i od ministarstava i od premijera i ne znam šta, sam imao dozvole.
Pa ne, naravno, vi niste imali nikakve osobne koristi od toga, prema tome.
Pa od toga nisam imao, ali
da.
Dobro.
Hvala vam puno za ovo vrijeme koje ste izdvojili za sam kraj. Možete li nam reći kako vi razmišljate o tome, kako vidite ovu situaciju u privatizaciji u kojoj mnoga poduzeća odlaze u stečaj radi toga što imaju ogromne obaveze prema državi. Nakon što se one formalno privatiziraju i dobiju privatne vlasnike, često puta svi ti dugovi koji su ih otjerali u stečaj zapravo država im oprašta. Kako su vaše razmišljanja na tu temu?
Pa gledajte, ja u načelu sam uvijek bio protiv stečajeva, jer to je jedan, kad otvori se taj jedan stečajni vrtlog, onda taj vrtlog muta. I onda vam ulaze u stečaj firme koje ne bi trebali, zato što su njihovi dobavljači opet isto u problemima i ne znam šta. Meni se čini da veliki dio firmi ide u stečaj radi toga što im država ne plaća ono što im duguje. Ali postoje ono što ja zovem automatski otizač koji vam onog trenutka kad ispunite te uvjete za stečaj, bez obzira ko je bio ili ko nije bio, onda vi morate, mi moramo otvoriti. Da li je to pametno ili nije pametno, to je pitanje
nadležni u političkom smislu. Znači njima se ti...
Je, pa vjerojatno je, da.
Jel se vi se slažete s tom konstatacijom, ne?
Je, slažem se bez dalje.
Hvala vam puno za vrijeme koje ste izdvojili.